přítomné zastupitelé, vedoucí odboru, zástupce veřejnosti, dělovacích prostředků a pana poslance Schinfelda. Na dnešním jednání připomínám, že bude pořizován obrazový a zvukový záznam dnešního jednání. Jednání bylo řádně svoláno a nyní prosím zastupitele, aby se připravili k prezentaci. Tak 27 zastupitelů, jsou 4 omluvení. Je tady hlášen jeden pozdější příchod, přítomno 22 zastupitelů. Tak dostatečná většina pro přijímání usnesení. Zapisovatelkou určuji paní Šimkovou, za členy pracovního předsednictva pana Kejře, paní Kinclovou, paní Kubelkovou. Za členy návrhové komise navrhují pana Kupce, pana Landu a pana Kestřánka. O tomto návrhu budeme hlasovat. Pro 17, proti 0, zdrželi se 4. Máme schválenou návrhovou komisi. Za ověřovatele navrhuji pana Grunda a pana Dicku. Rovněž o tomto návrhu budeme hlasovat. Pro 20 proti 0, drželi se 2, máme schválené ověřovatele. V zápisu z minulého jednání nebylo připomínek, prohlašuji ho tímto za schválení. A protože dnes je omluven kolega Červín, vezmu za něj plnění úkolů, kontrola usnesení z jednání zastupitelstva 27.4. Body 1 až 10 jsou splněny, stejně tak body 11 až 20, bod 21 je plněn průběžně z majetkových záležitostí. Body 22, bod 24, bod 25 budou projednány dnešním zastupitelstvu, stejně tak body 29, 30, bod 32 je plněn průběžně, bod 33 bude projednán dnešním jednání zastupitelstva, stejně tak bod 34, bod 35 je plněn a body 39 až 49 jsou splněny. Kontrola plnění usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva ze dne 24.5. bod 1 splněn, bod 2 je plněn průběžně, stejně tak bod 4, bod 5, 6, 7 splněn. A můžeme přejít k dnešnímu programu. Máte před sebou návrh programu, který má celkem 32 bodů. Prosím o návrhy na doplnění, případně stažení některého z bodů z programu. Pan Grund.
Já mám návrh na doplnění a to bude 20, nebo pozařadit pod bod 25 a je to dár, finanční dár hospici svatého Štěpána z rozpočtu města.
Tak další návrhy vidím. Budeme tedy hlasovat o celém programu. celý program 22 přítomných zastupitelů. Pardon, pro, ano, pro doplnění, pro návrh inženýra Grunda 22. A nyní budeme hlasovat o celém programu. Tak, teď je to v pořádku. Pro program 22 přítomných zastupitelů. A můžeme přejít k prvnímu bodu, a prvním bodem jsou rozpočtová opatření. A prosím o úvodní slovo předsedu finančního výboru Lončáka.
Takže děkuji panu starostovi za slovo. Dovolím si vám všem, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, všem ostatním v sále popřát hezký den. Jako téměř tradičně prvním bodem jsou navrhovaná rozpočtová opatření. V tomto bodě jsou vám předkládána teda navrhovaná rozpočtová opatření, která byla projednána na finančním výboru dne 19.6. Omlouvám se, nevím, já jsem neměl v dokumentech, tak jak tradičně posíláme zápis, pravděpodobně nějaká technická chyba, nicméně zápis byl k dispozici a vyvěšen samozřejmě na webu Litoměřice. Za to se omlouvám, s kolegyní si to potom dojednáme, abychom na to nezapomínali. Nicméně důležité tabulky rozpočtových opatření byly k dispozici, takže jste měli možnost nahlédnout do jednotlivých návrhů, které finanční výbor projednal a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Vzhledem k tomu, že v rámci jednání finančního výboru všechny navrhované rozpočtová opatření byly jednohlasně odsouhlaseny, proto bych případně připojil komentář na základě některých vašich dotazů. Jinak vzhledem k této okolnosti nemám nic specifického, co bychom my jako finanční výbor komentovali v rámci navrhovaných rozpočtových opatření.
Děkuji. Předložený materiál, nějaký dotaz, diskuze, není tomu tak, prosím návrhovou komisi.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru ze dne 19.6.2017 i z příloha originálního zápisu.
Pro 18, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Bod druhý, schválení účetní závěrky města za rok 2016 a závěrečného účtu města za rok 2016, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2016.
Schválení závěrečného účtu, důležité informace, závěr zprávy auditora nebo auditu pracovníků Ústeckého kraje, závěr zprávy, nebyly zjištěny chyby a nedostatky hospodaření města Litoměřice za rok 2016, výrok bez výhrad. Co se týká výsledku hospodaření, tak skončil schodkem 14 667 tisíc, což je výrazně méně, než jsme předpokládali ve schváleném rozpočtu i upraveném rozpočtu, ale respektive než bylo schváleno, ale my jsme tento výsledek předpokládali, tak to opraví trošku. Takže za mě vše.
Pan Sarnovský.
Já mám jenom dotaz, finanční výbor tu zmiňoval účetní závěrku, neprojednával, proč tomu tak je?
Nebyla do programu finančního výboru zařazena, neprojednávali jsme ji nikdy v minulosti, vzhledem k tomu, že se vyjadřujeme k konkrétním rozpočtovým opatřením, které souvisí s přímo potom tvorbou a výsledkem toho rozpočtu, tak z toho důvodu si nemyslím, že by bylo naší prioritní potřebou ten rozpočet nějakým způsobem komentovat.
Paní Zálebáková.
Základní logika závěrečného účtu je v podstatě konstatování proběhlého stavu již. A takže tam samozřejmě finanční výbor stejně se s tím seznamuje jenom prostřednictvím webu. A ani z legislativy není povinnost to finančnímu výboru dávat. My jsme samozřejmě splnili legislativu, to znamená vyvěsili 15 dní před jednáním. Takže jak zopakuju, nikdy jsme to takhle nedělali. A vzhledem k tomu, že se stejně jedná jenom o konstatování již proběhlého, tak to proto to vlastně takhle děláme.
Děkuji, prosím návrhovou komisi o návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Litoměřice za rok 2016, věci příloha originál zápisu. Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Litoměřice za rok 2016 bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2016, viz příloha originálu zápisu.
Pro tento návrh 18, proti 0, drželi se 4, návrh byl přijat. Můžeme přejít k třetímu bodu, schválení projektu rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí. Za A podání, záměru podání žádosti o dotaci, ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a za B zajištění spolufinancování tohoto projektu. Jsou dotazy?
Je to ten samý projekt po třetí.
Prosím o návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje za A záměr podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod programu 133D 531 podpora materiálně technické základny sportu území samosprávného celku SKAT je na projekt rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parcelním čísle 4008/40 katastrální úřad Litoměřice. Za B. Zajištění spolufinancování projektu rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů Litoměřicích na parcelním čísle 4008/40 katastrální úřad Litoměřice ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 40% celkových uznatelných výdajů akce v případě přidělení dotace. Z podprogramu 133D 531.
Pro 22 plný počet přítomných zastupitelů, návrh byl přijat. Bod číslo 4. Opět jsme u vyhlášky, obecně závazné vyhlášky, a to konkrétně číslo 3/2017. Jedná se o změnu, kterou se mění vyhláška číslo 2/2017. jsou dotazy k tomuto materiálu, k tomuto bodu? Prosím o návrh.
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2017, kterou se mění vyhláška číslo 2/2017 o veřejném pořádku. Vyhláška viz příloha originálu zápisu.
Pro 22, návrh byl přijat. Bod číslo 5, schválení změny části města, zrušení části za nemocnicí. Návrh na usnesení.
Za A. Zastupitelstvo města schvaluje zrušení části města za nemocnicí. Za B. Zastupitelstvo města neschvaluje vznik nových částí města, například Žiletice, Pobřeží.
Pro 22, proti 0. Návrh byl přijat. Bod číslo 6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám Zahrada Čech, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smlouv s tímto uchazečem. Přihlášen je pan Vinč, potom pan Panaš.
Dámy a pánové, nejprve bych chtěl nahlásit vztah k projednávané věci. Já jsem se díval na ty nabídky, které byly doručeny, a musím teda říci, že tři nabídky, které zaslaly firmy, které jsou nové, které se uchází o výstaviště Zahrada Čech, tak dle mého soudu nic nového nepřinášejí. Osobně si myslím, že tak, jak jsem si pročetl ty nabídky, takže opravdu objektivně ta nejlepší a nejkvalitnější i z mnoha jiných důvodů, které pak lehce shrnu, podala společnost Zahrada Čech SRO, která je v 50% vlastnictví města. A jsem přesvědčen, že kontinuitu výstavnictví, tak jak jsme se domluvili na jednom z minulých zastupitelstv města, může zajistit pouze společnost Zahrada Čech SRO a neohrozit tak výstavnictví v těch věcích, které je samozřejmě klíčové pro prestiž města, pro turistiku a v podstatě i pro podnikání ve městě. Já bych tedy jenom shrnul v pár bodech. Osobně si myslím, a jsem přímo přesvědčen tedy, že společnost Zahrada Čech SRO dlouhodobě dokazuje, že v oboru podnikat umí. Výstaviště spravuje řádně, kdo jste se byl podívat za poslední 3 roky na výstavišti, potažmo za posledních 5 let, kdy ta společnost byla založena v roce 2012, tak ty změny, kdo chce vidět, tak vidí. Vidí to i návštěvníci. Každou výstavu jsem mezi návštěvníky a každou výstavu jsem mezi vystavovateli a oni kvitují, že to výstaviště byť svým tempem, ale že se neustále zlepšuje. Dovol si upozornit, že společnost Zahrada Čech SRO pořádá na výstavišti více než 40 výstav ročně. Někteří, kteří se uchází o výstaviště, tak jak bych to řekl, se pyšní tím, že oni uspořádali za 20 let 240 výstav, takže pokud bych třeba polemizoval s tímto, tak Zahrada Čech ta rozhodně si dá víc práce a pořádá tady mnohem víc výstav. Dovolím si upozornit, že tento tým, který od roku 2012 spravuje, provozuje, prostě má v nájmu výstaviště Zahrada Čech, tak přivedl výstavu Zahrada Čech mezi prestižní skupinu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Nebylo to zadarmo, nebylo to jednoduché, a tento tým to dokázal. A také bych navázal na jeden z bodů, který už jsem tady řekl. Jestliže má někdo navázat kontinuálně na výstavnictví v Litoměřicích, tak společnost Zahrada Čech jako jediná podala kompletní přehled všech výstav na rok 2018, myslím těch klíčových výstav, což u těch ostatních firm nebylo. asi se nebudete divit, že vám sdělím, že já budu hlasovat každopádně pro společnost Zahradáček SRO, a to nejen z těchto důvodů, které jsem jmenoval. A dejme tomu, že to, co jsem teď řekl, by někdo mohl brát jako nějaký můj názor nebo subjektivní věci. Takže já bych tedy jenom tady zmínil věci, které jsou objektivní, o kterých ani není třeba vůbec diskutovat, ale myslím si, že tady mají zaznít, protože jsou to ukazatele hospodářské. Je zřejmé, že společnost Zahradáček SRO byla založena dle podmínek výběrového řízení a řádně s ní byla uzavřena smlouva, včetně dodatků, kdy příjem pro město činil celkem 4 miliony 440 tisíc na nájemném, dále 1 milion 200 tisíc za užívání věcí a 340 tisíc za užívání ochranné známky, tedy celkem 5 milionů 980 tisíc za rok. Jednalo se o čistý příjem pro město bez ohledu na úspěšnost výstav. Město se vyhradilo v rámci výběrového řízení několik nestandardních podmínek a já bych zdůraznil zejména to, že je to 50% účast na subjektu pronajímatele, tedy s úmyslem neztratit nad běžným provozem v areálu, včetně výstav, záměru rozvoje a investic kontrolu, a to včetně podílu na předpokládaných ziscích dle podnikatelského záměru, tedy skutečně i nadále kontrolovat svůj majetek a navíc pro město bez rizika s podnikáním v areálu příjem cca 6 milionů korun. Dále zde byla dána podmínka vkladu 10 milionů základního jmění odstupujícího subjektu a naopak ochránit peníze města vkladem pouhých 100 tisíc přes skutečnost, že oba subjekty mají stejný podíl na vlastnictví pronajímatele. Z ekonomických ukazatelů není patrno, že by město Letonířice doplácelo na úkor společnosti Zahradáček SRO, a to včetně poskytnutých dotací na provoz areálu výstaviště. Naopak společnost Expo.cz SRO vkladem a zařízením půjčky od společnosti Gardenline SRO dotuje při ztrátě areálu výstaviště. Za předmětnou dobu, tedy od založení do dubna letošního roku, byly celkové investice včetně údržby do areálu ve výši 13 milionů 700 tisíc, a to ze strany nájemce. Z těchto ekonomických ukazatelů tady není zřejmé, že by město vůbec kdy doplácelo na areál výstaviště. To jsem citoval z toho policejní usnesení části, které jsem minule necitoval. Myslím si, že tady to krásně shrnuto, nelze to nějak rozporovat. Takže na závěr říkám, pro mě je společnost Zahradáček SRO jediným schůdným nájemcem, který umí a který má na co navázat a který má navíc už i připraveno, a jak z toho policejního spisu patrno, nelze jí ani po stránce právní nebo jinak právní cokoliv vyčítat, jak jsme tady bohužel občas slýchali. Takže já hlasuji pro Zahradu Čech.
Jako další se přihlásil diskuze pan Tomáš.
Děkuji za slovo. Já navážu tady trochu na kolegu Vinče, protože z části jeho příspěvku se podle mého ukazuje, jak špatně bylo přijaté usnesení minulé zastupitelstvo a že ten záměr pronájmu areálu Zahrady Čech byl skutečně konceptován velice nešťastně. Kolega Vinč tady zmínil, že vlastně ostatní žadatelé nepředložili koncept budoucích výstav a že nepřináší nic nového, ale ono se to po nich nechtělo. V tom zveřejněném zájmu to, co měli ti žadatelé doložit, se tam tady to vůbec neobjevilo. Podle mého ten zveřejněný zájem a to, co jsme po ukazečích chtěli, je natolik vágní, že těžko teďko skutečně hodnotit, koho bychom měli vybrat, protože jsme si skutečně nestanovili nějaká hodnotící kritéria, abychom určili pro nás nejvýhodnější nabídku. Všichni jste asi obdrželi můj protinávrh, který jsem posílal elektronicky, než potom bude promítnut na tabuli, tak já mi ho velice krátkosti okomentoval, sestává se v podstatě ze tří bodů. Tím prvním bodem je v podstatě zjištění, zda je správné postupovat podle zákona o obcích, to znamená zveřejnění záměru, nebo zda bychom neměli postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Já jsem tomu poslal nějaké rozhodnutí vrchního soudu, kolegyně Svoková na to poslala nějakou právní analýzu, která říká, že to potřeba není. Já ji samozřejmě akceptuji, pouze předesílám, že ten rozsudek se mimo jiné zabýval tím, že pokud se pronajímá nemovitost a není z ní pouze příjem, ale už dopředu se ví, že ten subjekt, který je nějakou veřejnou korporací, tam bude dávat i výdaje, tak právě proto by se to mělo řídit zákonem o veřejných zakázkách. Já jenom letmo, když jsem se na to koukal, tak v roce 2015 byly investice ze strany města do areálu zahrady Čech 5 612 000, v roce 2016 3 631 000 a v roce 2017 je plánováno 2,5 milionu. A předpokládám, že samozřejmě peníze do toho areálu ze strany města půjdou, zejména když v podstatě teďka zmizela povinnost toho nájemce, aby do areálu investoval. Proto bych se stále přiklonil k tomu, abychom dbali zvýšené opatrnosti a skutečně jsme zhodnotili, jestli procesně postupujeme správně nebo ne. Ta druhá část se týká toho, že skutečně podle mého teď, jak jsou podány nabídky, tak můžeme hodnotit maximálně subjektivně podle nějakého svého názoru, ale skutečně jsme si nestanovili kritéria, podle kterých můžeme ty nabídky ohodnotit. Já osobně neznám vystavovat ty zbývající tři vystavovatelé a my jsme od nich chtěli, aby já jsem si představoval, že minimálně by měli skutečně říct nějakou vizi, co chtějí v tom areálu dělat, jak ho chtějí zhodnotit, si tam chtějí něco nového postavit, jaké akce tam pořádat, ale to po nich nikdo nechtěl. A nemůžeme teďka hodnotit něco, co jsme po uchazečích nechtěli. Tudíž já bych se přimlouval skutečně k odložení tady toho bodu a abychom tu naší výzvu buď doplnili nebo udělali novou tak, aby skutečně jsme si nastavili taková hodnotící kritéria, podle kterých budeme moci rozhodnout podle nejlepšího vědomí a svědomí. No a třetí část toho mého návrhu se týká toho, že pokud by měla být ustanovena nějaká hodnotící komise, a samozřejmě je dobré, pokud je a dá nějaké stanovisko, tak aby pokud možno v ní byly zastoupeny všechny politické subjekty, které jsou zastupitelstvu plus samozřejmě úředníci, případně nějaký odborníci, a aby potom dali stanovisko zastupitelstvu města k tomu, aby ohodnotili vlastně ty dané nabídky. No a poslední, já už jsem to říkal minule, když se rozhodovalo o zahradě Čech a mám ty pochybnosti stále, co se týká bezdlužnosti společnosti Zahrada Čech s.r.o. A chápu, že je tady argumentace, že je podepsán splátkový kalendář a tudíž společnost nedluží. Já se teda domnívám, že dluží, protože ona nezaplatila nějaké 3 nebo 4 nájmy, tuším a 3. Ten dluh fakticky vznikl, ten existuje. My jsme pouze společnosti uzavřením dohody o splátkách dluhu umožnili posunutí splatnosti toho dluhu a rozložení na splátky, ale v našem účetnictví to jako dluh existuje, ten vznikl. Něco jiného by bylo, kdyby si oni před vznikem dluhu požádali o prodloužení splátek z nájem nebo něco takového. Ale já mám teda obavy, že jeden z uchazečů tímto vlastně nesplnil jednu ze dvou podmínek, které my jsme si dali a je otázka, zda ho teda potom hodnotit nebo ne. Už i z těchto důvodů sporných bych se skutečně přemlouval pro to, abychom to zvážili a dělali to všechno tak, aby jsme mohli vybrat skutečně kvalifikovaně. Omlouvám se za přetažení času. Děkuji.
Další pan Sarnovský, potom pan Krejza.
Děkuji za slovo. Ta podstata toho, že v těch podkladech nebo v těch parametrech, podle kterých máme rozhodovat, tak opravdu není obsažená žádná vize, protože se ani nechce po těch uchazečích. A já v tomhle tom souhlasím s Petrem, prostě pokud my budeme trvat na tom, že na zahradě Čech je v zásadě všechno v pořádku, že to, jak jsme ji nastavili, nebo jak byla nastavena našimi předky před 40 lety, takže tak, jak to je, tak to může zůstat dál, že tohle extenzivní, to znamená, čím víc budeme pořádat výstav, tak tím vlastně dokazujeme, že ta úroveň zahrady Čech je lepší. Tím naprosto nesouhlasím, protože prostě mnohem lepší kritéria jsou, pokud budeme dělat kvalitní výstavy, možná jich bude méně, ale budeme mít větší množství návštěvníků. Ta vize tu není. A bez toho, že buď s ní přijdou ti uchazeči, překvapí nás a ukážou nám, jak by mělo výstavnictví v 21. století vypadat a my bychom se potom k tomu mohli nějakým způsobem postavit a dát to, ten svůj hlas tomu, který by z našeho pohledu měl ty nejlepší vize a tu představu o tom, co dál s tím areálem. No a pokud to nebudou schopni ty samotní uchazeči udělat, tak potom bychom se o to měli pokusit my sami. Ale to vyžaduje to, že si prostě to naše myšlení změní a že začneme uvažovat tak, že to úplně všechno není v pořádku, že úplně všechno, tak jak jsme si to, jak jsme to zdědili, tak vlastně už neodpovídá tomu 21. století. Všichni jsme se tady, ať už veřejně, anebo zákulisně shodli na tom, že výstavnictví vlastně není to, co bylo před mnoha lety, kdy to byl zlatý důl, kdy ta značka prostě měla tu velkou hodnotu. A pokud tohleto nebudeme reflektovat a neustále budeme jenom opakovat to, že musíme dodržet to, co jsme tam dělali kdysi, tak se v podstatě ten sestupný trend bude jenom urychlovat a jednoho dne budeme koukat, že vlastně ta značka už žádnou hodnotu nemá. Takže já spíš jako z tohoto pohledu apeluji na všechny, aby se minimálně zamysleli nad tím, jestli tohleto není zase jenom přechodné období a jestli tuhletu věc nebudeme řešit za několik měsíců možná znova. Díky.
Pan Krejza.
Budu reagovat nejdřív od Tomáše. Já si myslím, že právě to, pokud rozhodneme o tom, že zahrada ČSRO bude pokračovat, kde máme jako město vliv, tak bych od tebe klidně očekával, že se do té vize zapojíš aktivně. Nabízal jsem to mnohokrát. No, dobře. Tak to jsou takové věci. My jsme si to zažili možná mnohem víc. Takže klidně se zapoj, já si myslím, že to možné je a naopak ti to umožní. Co se týče, tam postupujeme či nepostupujeme procesně správně, ten rozsudek, který jsme tam četli nebo měli možnost si přečíst, ten je pomalu plnoletý. My jsme tady poslední dva roky měnili některé vyhlášky obrovským tempem, tak jak se nám mění legislativa, si myslím, že je dávno překonána, že my postupujeme naprosto v souladu se zákony a nemám tam nejmenší pochybnost, tak jak jsme se i shodli s právním oddělením města, takže tady já problém nemám a myslím si, že odkládat rozhodnutí nám k ničemu nebude.
Pan Brun.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom k tomu chtěl říct jednu věc. Já, kdybych byl soukromý podnikatel, podnikal bych v oboru výstavnictví a měl bych o to tak enormní zájem, tak bych mi někdo stanovil nějaké podmínky, tak bych připravil takovou nabídku, abych tou nabídkou zaujal. Ale jestliže jsem nad nebem, pošlem mailovou korespondenci, bych to mohl udělat a dá tam odkazy, že si to můžeme najít. Nezlobte se na mě, ale asi o to zájem nemají.
Pan Panáš?
Já teda zareaguji v krátkosti tady na místo starostu Brunda. Já když to vezmu, ona zahrada Čech nepředložila něco extra navíc, než co vy teďka restaurujete. Ano, dala tam asi 4 nějaké reference, které přišly mailem, ale také to není to, co bychom asi očekávali. Je to v podstatě tam prohlášení od banky, že jsou solventní. Je tam teda samozřejmě plán výstav, ale které oni pořádají periodicky, tam také žádné překvapení není. A to je to, ale co jsme měli chtít skutečně od všech. Skutečně tu vizi, co s tím výstavnictvím nebo s tím areálem chceme. Jestli ten areál skutečně chceme, aby byl nedílnou součástí města, intervalánu, jak už bylo tenkrát slibováno, aby byl veřejně přístupný veřejnosti. Neříkám, že v noci, ale minimálně přes den, aby tam, já nevím, mohli děti jezdit na kolech, aby tam vznikl něco na způsobu nějakého parku nebo něco takového. To je přesně to, co mě možná zajímá víc než samotné konání výstavby. S tímto veřejným prostorem smysluplně naložit tak, aby to byla vlastně zajímavá a hezká část města, že bylo slibováno, že tam vzniknou nějaké obchody celovečně otevřené se sortimentem, který třeba koresponduje s výstavnictvím, který je na zahradě Čech. To mě tam také chybí. Takže si myslím, jako skutečně rozhodujeme zase nějakých 15 let dopředu a o velice, říkám, zajímavé části města, ale jako extra nás nezajímá vlastně, jestli je nějaká šance na zlepšení. To je akt jedna a dvě, znovu říkám, vůbec nevím, jak a podle čeho se každý z vás jednotlivě bude rozhodovat, protože ty hodnotící kritéria téměř jakoby nejsou. Ani nevím, jakým způsobem budeme hlasovat, nebo jak se začít to pořadí. Ta hodnotící komise doporučila jednoho z uchazečů vyřadit, ale otázka je, postupovala správně, bylo řečeno, že ta komise v podstatě žádný mandát neměla, budeme teda rozhodovat o třech uchazečích nebo o čtyřech. To jsou věci prostě, které dopředu nevíme. A já si myslím, že tady to je v podstatě tak důležitá věc, že bychom o tom měli být přesvědčení, jak nejlépe rozhodnout, a já teďka to přesvědčení rozhodně nemám. Děkuji.
Tak ještě někdo do diskuze. Pane Jinč.
Já bych to opravdu už jenom krátce, už tady padlo tiž asi po třetí, takže Petře, jednou provždy. Výstaviště je otevřené. Je tam návštěvní řád. Noc je otevřené není. A nemůže být otevřeno třeba v době, kdy se naváží výstava, když probíhá výstava, když se zakvěduje výstava. Jinak si tam zajděte, podívejte se na návštěvní řád, přijďte v dobu, kdy je výstava ještě otevřené. Upozorňuji, že to není park, je to uzavřený prostor, kde je hodně co ukradnout, takže ten řád tam musí být. Vemte si se mnou děti, jako si beru já, jako si berete vy do parku, kde se potkáváme třeba v jáskových sadech. A strávte tam příjemnou dobu, třeba na těch atrakcích, anebo tam jezdit na bruslích, ale je to otevřené. Nic víc jsem nechtěl doplnit a prosím, toto už neopakujte, není to pravda. Nám to vadí, že se tady říkají věci, které nejsou pravdivé. Děkuju.
Paní Kubelková.
Lukas mi to v podstatě vzal z úst. Tam opravdu je potřeba zmínit, že jezdí tam auta těch vystavovatelů, navážejí tam zboží, pak to zase musí vodit všechno zpátky, a když si vezmu, kolik je těch výstav a kolik je těch akcí dalších, ať to jsou různé festivaly, kde je třeba výstaviště pronajaté, tak skutečně není možné, aby to bylo jakoby volně přístupné. A navíc, když si vezmete, kde tam zaparkujete, jak se tam dostanete. Nejezdí tam žádná MHD, kde by ty maminky s těmi kočárkama tam mohly dojet. To jako taky není úplně.
Tak někdo další do diskuze? Dovolím si tedy diskuzi ukončit. A máme tady jednak úvodní návrh na usnesení a máme tady protinávrh kolegy Panaše. Budeme tedy hlasovat v pořadí od protinávrhu. Prosím. Jenom abychom měli před sebou návrh. Já se jenom dotážu, Petře, je potřeba ho znova doslova zopakovat?
Za mě ne, já nevím, pokud bych chtěla jedině veřejnost, ale všichni se s ním osobním seznámili, takže podle mě není potřeba. A to nejdůležitější jsem z něj vypích vlastně v tom mém přístupu.
No, děkuji. Budeme tady hlasovat o protinávrhu kolegy Panaše. Takže pro 9, proti 5. Udrželo se 9. Protinávrh nebyl přijat, prosím návrhovou komisi o předložení původního návrhu a zároveň prosím o doplnění tohoto návrhu přítomné zastupitele.
Zastupitelstvo města schvaluje za A. Vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám Zahrada Čech, to je společnost Zahrada Čech SRO se sídlem na Vinici 948/13 Litoměřice. Prosím o strpení. IČO 22 79 47 01 412 01 Litoměřice. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám Zahrada Čech s tímto vítězným uchazečem na dobu určitou od 1.5.2018 do 31.12.2032 návrh nájemní a licenční smlouvy bez příloha originálu zápisu.
Pro tento návrh 15, proti 4, zdrželi se 4, tento návrh byl přijat. Přecházíme k bodu 7, vzetí na vědomí vyhodnocení toho problému z fóra 2017-18 ankety a ze sociologického průzkumu. Prosím o návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení TOP problému 2017/2018 z fóra ankety a sociologického průzkumu. Viz přílohy u originálu zápisu.
Pro 20. Návrh byl přijat. Bod 8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů města Litoměřice rok 2017. Sarnovský.
Děkuji za slovo. Já mám dotaz v zásobníku projektu, pokud jsem dobře zaregistroval, ještě stále částka 100 milionů korun v realizaci geotermálního vrtu. Já jsem se minulý týden zúčastnil semináře ohledně tedy dalšího postupu v tomto projektu, který se bude tedy transformovat na ten výzkumný projekt a tam jsem tady nezaregistroval, že by město ještě mělo něco platit v rámci toho, tak jestli mi to někdo může vysvětlit.
Takže požádal bych asi kolegu Krejzu, než případně doplním vzhledem k tomu, že jsem nebyl na té akci, kterou zmiňoval kolega Sarnovský.
No, aby to asi měla zodpovědět paní Šturálová, co by člověk zodpovědný za tento zásobník. Já v této chvíli dávám kolegovi za pravdu, to je chyba, tam to být nemá. Můžeme to vyškrtnout. Dále mám ještě jeden také upřesňující návrh v rámci tohoto zásobníku projektu je potřeba doplnit přesná čísla pro cyklověž, protože tam samozřejmě aktuální situace není podaná projektová žádost, ale předělená dotace, ji výše známe, takže já tam prostě vidím, že tam tyhle dvě věci vypadly, takže bych požádal pana tajemníka úřadu, aby dohlédl na strategického zástupce našeho, to je paní Šturalová, ať svoji práci dělá lépe.
Tak ještě nějaký dotaz k zásobníku. Takže prosím návrh o komisi, aby upravila návrh dle
Třeba asi jenom vědět, co se v té příloze změní, to jsou ty dva řádky a myslím, že je všechno relativně jasný, jestli můžu požádat takhle. A nebo to můžeme odložit na září, to je druhá věc. Tak. Dobře, tak já s tím souhlasím, tak pojďme to odložit na září a udělat ještě jednou tady vyhodnocení v aktualizaci plánu. Je to přesně.
No,
takže navrhu stránu.
Dobře, takže prosím o předložení návrhu komisi.
Zastupitelstvo města stahuje tento bod z jednání.
Je 23 pro, tento návrh byl stažen, byl projednán některém z dalších jednání zastupitelstva. Bod 9. Schválení zprávy o naplnění akčního plánu 2016 ke strategickému plánu města. Prosím o návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o naplnění akčního plánu 2016 ke strategickému plánu města Litoměřice. Viz příloha originálu zápisu.
Pro 21, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Tím se dostáváme k bloku majetkových záležitostí. Opět je rozdělen na záměry a schválené záměry v podobě prodejů, protože je nepřítomen předseda. Pan doktor Štěrba požádal o předložení návrhu kolegu Sarnovského, jestli jsem správně rozuměl. Takže prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chci se dopředu omluvit, pokud zase z mého přednesu budou některé nepřesnosti, protože jsem tuhletu problematiku ještě nikdy nedělal, taky se vyhnu asi nějakému květnatému úvodu, který má Ondřej Štěrba vždycky v zásobě, vynechám latinská slova a podobné záležitosti, takže pokusím se a poprosím vás, jestli bychom mohli teda tu zkrácenou verzi používat. A kdybych čas od času nějak reagoval unáhleně, tak já to mám pár poznámek několika bodům, takže budu se snažit to nepřehlédnout a prezentovat to se nejlépe. Děkuji.
Děkuji. Tak a můžeme přejít k záměrům, konkrétně k bodu 10. Je to prodej hrobového zařízení, stejně tak bod 11. Myslím si, že tady asi nebude žádných dotazů, takže prosím návrhovou komisi o předložení návrhu bodu 10. Pak bychom přešli, pane Sarnovský, u těch prodejů už k tomu postupu, jak jste navrhoval s tím, že pokud budou k tomu nějaké připomínky, dotazy, tak v průběhu budeme reagovat. Tak prosím, návrh bodu 10.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, krycí deska a rám kopaného hrobu, sektor římská 1 je SHR, evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích.
Pro 23 návrh bodu 11.
Stop. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované hřbitovní stavby, klasická hrobka, sektor Římská 4, evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích.
Pro 23, návrh přijat, bod 12.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku parcelní číslo 1345/312 o výměře 75 metrů čtverečních ve vlastnictví inženýra Milana Minky a Jany Minkové za parcelní číslo 1345/313 o výměře 10 metrů čtverečních ve vlastnictví města Litoměřice, vše katastrální území Pokratice, nezapsaný oddělovací geometrický plán, a to bez finančního vyrovnání.
Takže pro 22, návrh přijat. Poslední bod záměru, bod 13, bezúplatný převod pozemku.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 4008/58 o výměře 560 metrů čtverečních, včetně stavby bez čísla popisného a části pozemku parcelní číslo 4008/1, ostatní plocha.
Takže k bodu 13 jsou tři varianty, takže budeme navrhovat o které variantě budeme hlasovat. Pan Harting.
Majetková komise se vyjadřila taky k bodu 3 a má to samozřejmě svoje důvody, protože to pro nás bude asi nejvýhodnější vzhledem k tomu, že vojáci potom vyjádřili zájem samozřejmě se do budovy nastěhovat ze stávající budovy velitelství, tudíž aby ji uvolnili pro, předpokládáme, z základní uměleckou školu. Takže tohle ten kompromisní návrh se nám zdá všem jako asi nejlepší a všem vyhovující.
Tak slyšeli jsme zatím jediný návrh. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Takže prosím o předložení tohoto návrhu dle varianty 3.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní číslo 4008/58 o výměře 560 metrů čtverečních, včetně stavby bez čísla popisného a části pozemku parcelní číslo 4008/1, ostatní plocha v katastrálním území Litoměřice. Nutný oddělovací geometrický plán dle nákresu číslo 3.
Děkuji. No. že pro 22, jeden se zdržel, návrh byl přijat. A nyní se dostáváme k bloku prodejů a tady bychom zvolili tradiční postup, pokud bude někdo chtít ke kterémukoliv bodu se vyjádřit, případně vznést dotaz, tak samozřejmě se přihlašte. Tak a jsme u bodu 14, směna. Můžeme k návrhu. Pro 23, návrh byl přijat. Bod 15. Pro 23, návrh přijat. Bod 16.
Jenom tady v bodě 16
mám zpět, prosím.
Nebo jestli můžu já tedy.
Ano.
V bodě 16 máme dvě varianty. Takže za mě navrhuji variantu za cenu znaleckého posudku.
Má někdo jiný návrh? Pan Harting?
Paško, neslyšíme, moment, prosím na mikrofon.
To doporučení. Tento pozemek za nižší cenu vychází z toho, že cena pozemku podle ceny místě obvykle se prodává za nižší cenu, pane Stanovský. Já myslím si, že to se nám paní Jindřichová konzultovala a skutečně pozemky se tam prodávají za cenu nižší, než nám to soudní znalec jako ohodnotil. Řádově kolem 190 korun se tam v poslední době ty pozemky od přes ty realitní kanceláře a tak dále prodávaly. Proto my jsme samozřejmě s tím žadatelem jednali a může to dopadnout tak, že samozřejmě schválíme cenu vyšší a zůstane v nájmu. Jo, to znamená, tam prostě ten nájem je minimální, že tam jsme doporučili snížit tu cenu na 75% té ceny znaleckého posudku s tím, že ta cena je kolem 190 korun, což je cena, za kterou se tam ty pozemky skutečně prodávají přes ty realitní kanceláře, takže ta cena podle znaleckého posudku byla 290 na korun za metr čtvereční, to znamená řádově skoro o 100 korun vyšší.
Já, jestli můžu tedy, samozřejmě to znám, tady tu záležitost, já jenom to naše stanovisko, my se snažíme být pořád konzistentní, to znamená všechna ta hlasování, která jsme historicky dělala v rámci jakéhokoliv případu, který se byl podobný, tak jsme prostě hlasovali, protože to je za cenu toho znaleckého posudku. Tyhle ty konsekvence, to znamená, že v tom místě ten znalec to ohodnotil naprosto mimo realitu, to jako je samozřejmě problém, ale tak to je problém toho znalce. Takže my bychom jako v tomhle případě rádi zůstali u toho, co máme. Ale rozumím tomu, co říkáte vy. Chápu, jestli se nepletu, že tam se zpětně dá vyměřit ten nájem jenom 3 roky, takže ten zisk samozřejmě z toho obec jako žádný mít nebude, je to problém, ale jako my bychom rádi zůstali pořád u toho stejného stanoviska.
Ten pozemek je opocen a je víceméně zarostlý, jako je nevyužíván, to znamená, my ho ani nepoužíváme jako pro jako tu lesnickou činnost a skutečně ten nájem je minimální.
Asi teda dovolím poté, co jsem vysvětlil panu kolegu Hartinga dám návrh, aby jsme hlasovali pro variantu číslo 2, to, co pan kolega Harting navrhuje.
Tak ještě nějaký jiný návrh? Nevidím. Tak. Takže vzhledem k tomu, že zde máme dva návrhy a jsou to návrhy ve dvou variantách, tak v tomto případě hlasujeme postupně od první varianty. Takže nejdříve prosím o návrh, který přednesl kolega Sadnovský. Pro 9, proti 0, zdrželo se 14, návrh nebyl přijat. Prosím o předložení návrhu dle varianty druhé. Pro 14, proti 1, zdrželo se 8. Tento návrh byl přijat. Přejdeme k bodu 17. Pro 22 návrh byl přijat. Bod 18.
Já zase mám poznámku, jestli můžu to trošku rychlejší. Já bych vás chtěl kolegovi upozornit na to, že v bodě 18 a pak ještě v následujících bodech 19, 20, a 22 je v tom návrhu usnesení jiná částka, než jakou máte v tom tisku. A to nevím, jestli je nutné to říkat, jsou to opravdu jenom 100 koruny, ale na tom prvním to budu ilustrovat. My máme v textu oddělovacího geometrického plánu výši 2420 a schvalovat budeme 2000 korun. A analogicky to je ve všech těch ostatních také, no, takže jenom byste to viděli.
To je jenom pro vysvětlení, faktura, která došla na úhradu z Haličáku, byla nižší. Proto se ta částka upravila, aby souhlasila s fakturou. Takže můžeme do 18. Tak teď by to mělo fungovat. No. Pro 22 návrh přijat. Bod 19. Opět 22 pro, návrh přijat. Bod 20. Pan Grunt, musím ještě, děkuji. Pro 23, návrh přijat. Bod 21. Pro 23. Návrh přijat. bod 22. Pro 22. Návrh 5. Bod 23. Pro 22. Návrh 5. Bod 24. Pro 22. Tady bylo stanovisko záporné, co má smysl tady zase. To už to neschvaluje. Ano,
tady mám technickou připomínku. My jsme pravděpodobně vynechali jedno hlasování o stažení původního bodu 25, tak jak byl rozeslán. A my jsme nahradili, jo, ale jsem upozornil, že bychom asi měli nastáhnout. Tak navrhu stažení původního bodu 25, který již novým je nahrazen bodem hospic, tak jenom formálně stáhnout, prosím.
Ano, jdeme na vědomí. Původní bod číslo 25 byl nákup pozemku parcelní číslo 2472/141 o výměře 1361 metrů čtverečních orná půda dle nezapsaného oddělovacího geometrického plánu katastru Litoměřice. Tento bod byl stažen, protože to tam budou probíhat další jednání s jednou z majitelek a byl nahrazen doplněným bodem 25 poskytnutí finančního daru pro hospic svatého Štěpána. Takže jsme u bodu 25, předkladatel je kolega Grund. Jsou dotazy na něj k tomuto bodu, k tomuto materiálu? Pan Panáš.
Omlouvám se, já bych se jenom zeptal, samozřejmě tu částku plně podporuji, akorát mě trošku zaujalo, že to je formou darovací smlouvy a nikoli smlouvy o poskytnutí dotace. Jak to bývá standardní, tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli je k tomu nějaký důvod, nebo proč trošku nestandardně volíme teďka cestu darů na částku relativně vysokou, když na částky mnohem menší se zavíráme smlouvy o dotacích, ale samozřejmě tu nějak nerozporuji poskytnutí té finanční částky. Děkuji.
Tady červeně kolegu Krejzu.
Kliklo předtím, Likáš.
Takže vznesen dotaz sociální odbor nebo právní.
Já na to odpovím, protože paní ředitelka hospicu bohužel nedodržela časový termín na podání dotace. Tak z důvodu krátkého časového prostoru, který na to měla, tak jsme se ve vedení města dohodli, že aby jsme teda jí vyšli nějakým způsobem vstříc, že to uděláme touhle formou.
Tak děkuji. Další dotazy nevidím, prosím o návrh.
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru pro hospic svatého Štěpána, zapsaný spolek, rybářské náměstí 662/4, 412/01 Litoměřice, IČO 65081374, ve výši 200 000 korun českých na činnost této organizace pro rok 2017.
Pro tento návrh 19, proti 0, zdrželi se 4, návrh byl přijat. A jsme u bodu 26, můžeme k návrhu.
Já si poprosím majetkovou komisi doplnit cenu.
Takže
tomu nemám komentář, ale opravdu by tam ta cena být měla, protože jinak nemáme co schvalovat. Takže
ne, to je samozřejmý, ale
pokud je tedy oficiální verze 6 milionů 900 tisíc korun.
Ale vidím.
No to ne, ale to je jiná částka. Dobrá, takhle, vzhledem tomu, že to majetková komise tu hodnotu neprojednala, tak já se necítím v tuhle chvíli jako být dostatečně kompetentní, abych to navrhoval v rámci toho majetkové komise, a tak bych jako poprosil někoho z kolegů, aby to předložil s touto cenou za mě.
Ještě kolega Panáš, hned vám dám slovo.
Já bych dal nejdřív slovo kolegu Černému, protože on je právě z majetkové komise, a pak bych se teprve vzal slovo já. Děkuji.
Dobře, děkuji. Tak, prosím. Takže prosím kolegy o předložení návrhu, aby bylo jasné, zda je možné hlasovat o...
Mohu tedy navrhnout stažení tohoto bodu projednání majetkovou komisí s tím, že v tomto bodě bude potom uvedena ta kupní cena? Tedy berte to jako oficiální návrh.
Ano, kolegyně Brunslíková ještě.
Já teda nevím, jaké byly odhadní ceny, a domluvit se prostě zveřejnit ty tři ceny a rozhodnout jako zastupitelstvo, stejně jste nejvyšší orgán a majetková komise pouze poradním orgánem. Takže stejně záleží cena a vůbec nákup toho tunelu na vás. My, protože nákup tunelu, ta cena bude uznatelným nákladem, ale nesmí být uzavřena do doby podání žádosti o dotaci, nesmí být uzavřena kupní smlouva. Pouze smlouva o budoucí kupní smlouvě. Ale to potřebujeme a žádost se dává do 20. září, myslím. Takže tam potom celá ta příprava, která je poměrně velice finančně i jako náročná, i teda ta příprava projektová, studie proveditelnosti a tohleto všechno, tak by to ztrácelo smysl, protože my tady vynaložíme nemalé finanční prostředky i práci a zastupitelstvo to třeba v září neschválí a můžeme to všechno zahodit. Takže já bych vás poprosila, abyste se domluvili, protože je to zajímavý projekt, budeme se snažit žádat o dotaci, myslím si, že máme i šanci, mohli bychom tam i ten zakládací systém pro automobily, který teda zase v republice tak moc rozšířen není. Ušetřilo by se na náměstí 158 parkovacích míst, takže vemte si prosím vás tu zodpovědnost na sebe a rozhodněte.
Můj dotaz zní za kolega Sernoš, vezmeme ten návrh na stažení zpět, nebo na něm trvá?
Já bych se docela rád poradil ty věci, ale možná bychom nechali ještě další kolegy, třeba se posuneme někam dál.
Dobře, takže Takže souhlasíte s tím, že nenechám teď hlasovat o stažení a budeme pokračovat. Tak, kolega Panáš, potom pan Landa.
Děkuji. Kolegyně Brunstíková už teda částečně odpověděla na to, co jsem se chtěl zeptat. Nicméně bych možná ještě poprosil o upřesnění, protože, jak jsem teda správně pochopil, my teďka schválíme nákup té nemovitosti za cenu, kterou schválíme, to bude uznatelný náklad té dotace, to znamená, že ty peníze nám přijdou zpět v nějakém poměru, protože ta dotace není 100%, zatím bude uzavřená smlouva o smlouvě budoucí a v momentě, kdy dostaneme rozhodnutí o přidělení dotace, tak se schválí kupní smlouva. Porozuměl jsem tomu dobře?
Ano, a ještě je tam, prostě my neuzavřeme potom tu smlouvu, pokud dotaci nedostaneme.
Ano, a ještě se chci zeptat na tu cenu, aby tam není nějaké ale v té dotaci ohledně té výši ceny, pokud se schválí tady ta navržená cena za to poskytovatel dotace, bude takhle akceptovat?
Takhle, uznatelné náklady jsou ve výši 60 milionů. Zatím podle studie odhadovaná cena 80 milionů. Ale samozřejmě všechny náklady toho projektu nebudou uznatelnými. A ještě nová pravidla rozdělují uznatelné náklady na hlavní a vedlejší. Takže z vedlejších uznatelných nákladů může být pouze 15%. Je to celé poměrně hodně složité, ale tohle je takový ten jeden základní pilíř, na kterém my budeme dále stavět. Protože když vy dneska řeknete, že žádný tunel nekoupíme nikdy, tak, nebo jo, v září už je v podstatě pozdě a nechci to zase, aby to vyznělo jako nátlak. To bych nerada, říkám, já jsem nevěděla, že to teda neprojednala majetková komise, ale je to ve vaší kompetenci hlavně.
Tak a jestli jenom já jsem zaznamenal, že v podstatě na tom tunelu visí už dlouho nějaká nabídka na pronájem nebo prodej, zda bylo teda s majitelem jednáno, protože my teďka najednou řekněme nějakou cenu a teď je otázka, zda tu cenu teda majitel nemovitosti bude akceptovat a nebo se dostaneme do situace, kdy nám řekne, ne, tady za tu cenu já vám to neprodám.
Co se týká mých informací, já jsem teď s majitelem nejednala, ale pamatuji si období, kdy majitel nabízel tento tunel a bylo to 13,5 milionů. Tak nevím, jak dalece je akceptovatelná cena dneska těch 6 milionů 900, pardon.
Děkuji.
Pan Landa.
Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli jsem dobře tady zaslechl, že ta cena, která tady zazněla před chvílí, těch 6,9 milionů korun, byla ze strany majitele jako hraniční. Václave.
Tak. Jako informace s tím, že ano, to byla hraniční cena, za kterou byl ochoten to ten majitel prodat. Těch 6 milionů 900.
A můžete v jakém období?
Předkám, že ta jednání byla teďka aktuálně, jako já jsem u těch jednání nebyl.
Teda Václav, já to doplním, musím jedná s námi pan Pokor, který zastupuje jako realitní kancelář majitele objektu. A je to, ty jednání už probíhají více jak rok, kontinuálně a průběžně, no, takže jsme se dostali nějakou naší rezistencí o pár milionů dolů, než byla původní požadavek. A nevím, je třeba možný ještě tu cenu zkoušet stlačit, ale já si nemyslím, že už tam je příliš velký prostor a možná to je příliš velké riziko, protože tím, že se ten projekt zveřejnil, tak samozřejmě, že se tady objevují spousta spekulantů, kteří si myslí, že by na to mohli vydělat a koupit si to nějakým způsobem, třeba si ten projekt udělat sami. Já si myslím, že to je nesmysl, že žádný soukromý investor to jako nedokáže, tak jako my, ale prostě lidi napadají různé věci, takže já si myslím, že cena je přiměřená. Je to otázka nabídky, poptávka tady je a no, majitel se rozhodne. Cenu 6 milionů 900 bude akceptovat podle sdělení pana Pokorného.
No. Dobře, děkuji.
pan Sarnovský, potom pan Černý.
Děkuji, takže po rozhlédnutí se kolem sebe s touto variantou budeme souhlasit.
Pan Černý.
Koukal jsem se, za kolik se dají postavit parkovací domy, a některá města dokážou postavit parkovací dům zhruba na 200 aut za 100 milionů korun. Já si myslím, že u těch 100 milionů korun se nakonec moc slyšet nebude, protože jestliže tam máte ten zakladač, je to tunel, bude tam hodně složitá klimatizace, já vím, že jste se tím asi zabývali. V konečné fázi tam budeme chtít udělat výtah, protože méně mobilní lidi, a bude to všechno narůstat a narůstat ty peníze. To si myslím, že skutečně na zelený ovce je to jednodušší, než si skoro za 7 milionů koupit tunel. A jinak ten tunel je, řeknu, 15 let nevyužívaný, možná díl, byla tam galerie. Ten tunel je de facto nevyužitelný, k ničemu. Takže město je úplně ideální investor, který vždycky takovýhle věci koupí. Když jsme kupovali pivovar, to bylo to samé. Chodili jsme tam jako majetková komise, máme minimálně 3 zájemce, který to okamžitě budou realizovat. Do dneška pivovar stojí. Já nechci všechno jenom plivat, to nechci v žádném případě.
Toto
je skutečně na širší diskuzi i ta cena. Kdybychom se bavili o ceně 3 miliony, pak teda jako řeknu, povedlo se vám to dobře srazit, budeme to zkoušet. Ale ten tunel bude hrozně drahý. Je to prostě, děkuju.
Já jenom si dovolím reagovat. Zakladač znamená, že lidi do objektu nechodí. Jednání samozřejmě probíhají. My jsme se včera byli podívat na zakladač, který funguje v Chrudimi, funguje dobře, funguje jen 10 let. Dneska ta technologie někde jinde, právě protože tam ty lidi chodit nebudou víc, tak se nebude dělat, klimatizace se nebude dělat a tak dále. Takže si myslím, že ten tunel je perfektně využitelný. Kupovat ho budeme jenom za předpokladu, že dostaneme dotaci, to znamená, že se stavět bude, a tam nevidím nejmenší problém. Proboha, kde máme v centru města nějakou zajímavou louku, kde to můžeme postavit. Já hodně nevím, které se pane Černý víte, tak mi poraďte. A jestli si myslíte, že umíte vyjednat lepší podmínky, asi není žádný, nikdo vám nebrání zajít za majitelem a říct, prodej nám to za 3. No, tak já nevím. To já se domnívám, že to tam nedošlo, já nevím, abych se přiznal. Ty jednání byly poměrně intenzivní právě vzhledem k probíhající dotaci. Je pravda, že majetková komise se k tomu asi mohla vyjádřit. Na druhou stranu, to, co říkala paní Janika Brunzlíková, opravdu je potřeba si uvědomit, že my zastupitelé jsme nejvyšším orgánem a komise prostě bohužel má jenom doporučující, znám třeba v Teplicích fungují úplně bez komisí. Moc si to pan Kubera pochvaluje, či už nechci nic jiného říct. A prostě jde to. Komisím zemí rozvoje to bylo. Děkuji.
Já ještě prosím vás jednu technickou věc. Dotaci, ten tunel byl vybrán i vzhledem vlastně té poskytované možné dotaci, protože zase to bude napojení na autobusové a vlakové nádraží. Je tam podmínka, že poslední parkovací místa budou až pod Baštu, a jsou tam nějaké metry, které musí být splněny od budovy nádraží. Tak proto to nemůže být nikde jinde, protože na to bychom neměli nárok dostat dotaci. Proto ten tunel, vlastně teď bych řekla, že přišla ta správná doba na to ten tunel využít. Protože je právě dotace postavená na terminál, na přístupu k dopravním terminálům.
Pan Tomáš?
Děkuji, ještě naposled. Já samozřejmě vnímám i argumenty ze svého okolí, které říkají, je to strašně drahé. Samozřejmě argumentuje se, ano, jsou na to
dotační peníze, kdyby na to dotace nebyla, tak bychom do toho nešli. Zase slyším, že jak ta dotace pokřivuje vůbec všechno, tedy tím pádem. Malinko jsem zaslech a doufám, že tady to nebezpečí nehrozí, že vlastně to parkoviště v tom tunelu jako takové, jeho smysl je, aby tam teda parkovali zejména občané, kteří jedou na vlak nebo jdou z vlaku, to znamená, aby to bylo takové to záchytné parkoviště při přestupu na autobusové vlakové nádraží. Samozřejmě zaznívaly obavy, jak dlouho to nakládání bude trvat, aby potom nedocházelo k tomu, že když přijedou dva exponované spoje, že tam ty lidi budou čekat, než se na ně tím autem dostane a bude to odrazovat. Ale říkám, jsou to věci, kterým nerozumím, a možná paní Gonzlíková mě ještě na to odpoví. A já jsem se potom chtěl jenom zeptat, zda někdo skutečně v reálu v tom tunelu byl na nějakém místním šetření oblídce a jestli skutečně viděl ten jeho aktuální stav. A jinak za mě, já teda bych se zdaně veliké, ale samozřejmě rozumím tomu, že už je to nějaké stády rozpracovanosti, už se do toho investovalo úsilí, už se do toho investovaly peníze a tím, že to skutečně, jak jsem s tady kolegyně Skoková, jak mi řekla, že skutečně v té smlouvě by měla být takzvací podmínka, že pokud dotaci nedostaneme, tak samotný převod nemovitosti se nebude realizovat, tak v tomto případě za těchto podmínek bych hlasoval pro. Ale ještě bych poprosil teda o zodpovězení těch otázek. Děkuji.
Zase z hlediska technického, včera, když jsme v chodině viděli vlastně vjezd a výjezd toho vozidla, tak to bylo poměrně pro nás, pro všechny velmi zajímavé. A dotazovali jsme se majitele těch parkovacích stání tam, nebo toho celého systému, že se obávají, nebo že nám projektanti slíbili, že výdej vozidla nebude delší jak 2 minuty. A on nám říkal, že bude dokonce kratší, že jako vzhledem k tomu, že nám to bude jezdit po jedné ose, on tam jezdí ve 3 patrech a má 7 vozidel zaparkováno za sebou, my budeme mít v podstatě jednu linii a budou se ty vozidla dávat jenom do boku, že by to mělo být rychlejší, že to ten systém umí. Proto jsme se tam měli podívat, protože taky jako jsme neumíme to, nevíme, ale vybíráme firmy, děláme si průzkumy, které to umí. A jestliže mě jako tak nějak uklidňuje myšlenka, že jestliže jim to funguje 10 let, tak za 10 let se tyto technologie úžasně posunuly. I potom ty softwary nařízení, takže a je pravda, že my jsme měli v komisi rozvoje teda tu studii na tunel a byly tam 3 varianty. Varianta podélného stání, šikmého stání a zakladač. A ty 2 varianty, jenom najet a stát uvnitř tunelu, byly asi 58 a 68 míst. Za to by ty investiční náklady nestály. To opravdu, to vycházelo, to jedno parkovací místo asi na 580 a druhý na 680 tisíc. Takže takhle vychází, jestli se pamatují, na 480 tisíc. Ten zakladač vyšel absolutně nejlevněji. No a ještě v tomto stavu tunelu.
Ještě doplním, Petra se ptala asi spíš na zaparkování než vyparkování. Oni jsou tam, je možný tam těch vjezdů dávat víc. Jo, to zaparkování trvá 20 vteřin. No, takže že můžeš tam mít až 3 vjezdy a ono se to tak jako porovnává automaticky. Tak řekněme, do půl minuty to auto je pryč a ty se o něj nemusíš starat, jo, takže to dáš do půl minuty, jde další.
Zaparkuješ velice rychle. A ten stavebně technický stav tunelu, tam už jsou průzkumy, mám na to zprávy, samozřejmě jsme tam byli my, byli tam vzduchaři, hasiči, vodaři, že už všechny tyhle ty řemesla, už na to jsou nějaké posudky, takže jako nemyslím si, že by ten stav toho tunelu byl nějak zoufalý.
Děkuji.
Pan Matys.
Jednou teda, já mluvím za dopravní komisi, která za projektem toho tunelu stojí a za sebe. Já jsem se o ten tunel zajímal, je to asi tak rok a půl, mám k tomu i korespondenci. Dneska jsem si to ověřoval zpětně se zástupcem realitní kanceláře s panem Stříbrným. A skutečně ta cena toho tunelu před rokem a půl byla 9 milionů. A potvrdil mi dneska, že město nabízí tu částku, co říkal tady Tomáš Sarnovský,
Takže já bych s tím neváhal, já bych šel do toho taky teď okamžitě. Protože řekni doslova, když přijde někdo jiný a dá vyšší cenu, tak majitele teprve jemu. To znamená to přesně to, co říkal místostarosta Krejza, může přijít nějaký lichvář a město to prodá za těch 9 třeba.
Děkuji, já chci jenom připomenout, že znalecký posudek ze dne 26.2017 i 12.6.2017 je podstatně vyšší. Jeden je více jak 12 milionů, ten druhý je více jak 13 milionů. To jenom znalečáky. A nemůžu nezareagovat ještě na to, co tady Zdenek řekl pivovaru. Zdenku, jestli jsi si nevšiml, tak z bývalé Lahvárny je nádherný park. Krásná relaxační zóna. Kdybychom to nekoupili, tak tam nikdy nebude. A ta druhá část, ty samotné objekty, mohly být taky v katastrofálním, dezolátním stavu v centru města. Mohla tam být tržnice, mohly tam být velkosklady, nájezdy kamionů, cokoliv. Jo. Takže jeden z důvodů byl ten zabránit právě těm negativním vlivům a možnostem do budoucna pro centrum. Samozřejmě, že v tomhletom i podnikáme spoustu jednání akcí pro to, aby se tato část toho pivovaru, ta druhá, ty samotné objekty, aby se v budoucnu smysluplně využívaly. Takže prosím o návrh na usnesení. Ano.
Zastupitelstvo města schvaluje nákup podzemní stavby, která není předmětem evidence katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu, který se nachází zejména pod pozemky parcelní číslo 275/1, 277, 279/1, 279/2, 287/2, 293/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 309, 310/1, 311, 442/1 a 442/2, vše v katastrálním území Litoměřice za cenu smluvní 6 900 000 korun českých od společnosti Voda Kamarád SRO Internacionální 1231/8 Sudo 165/0 Praha 6 IČO 273/43/421 formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt objekt hromadného parkování u autobusového nádraží. Podmínky dotace vystřídala originálního zápisu.
Pro tento návrh 22, proti 0, zdržel se 1, návrh byl přijat. A dostáváme se k dalším již běžným bodům. Bod 27. Pro 22, návrh přijat, bod 28. Pro 22, tento návrh byl přijat. Bod 29. Opět 22 pro, návrh přijat. A zbývají nám poslední tři body, shodou okolností všechno. Jsou to body zřízení věcného břemene. Takže nejdříve bod 30.
21.01, návrh byl přijat. Bod 31. Pro 22, návrh přijat. A poslední bod číslo 32. Pro 22 návrh. My jsme vyčerpali program, který měl těchto 32 bodů, a přecházíme k bodu informací. Prosím tedy zastupitele, kteří mají informace, aby ji předložili.
Vážení kolegové, já jsem už tady v tom jednom z předchozích vystoupení vás informoval o tom, že jsem se zúčastnil zde přítomným kolegou Lévin semináře, který se týkal dalšího pokračování našeho projektu geotermální, využití geotermální energie. A já bych se s vámi chtěl podělit o několik informací, které z těch vystoupení těch jednotlivých vědeckých týmů vyplynuly, a jsou to informace, které jsem do té doby nevěděl. Jsou technického charakteru, ale podle mého názoru poměrně zásadní, takže považuji za důležité, abyste byli o nich zpraveni, abyste si udělali nějaký obrázek a možná si upravili třeba názory na to, jakém stavu ten projekt je. Já bych chtěl předeslat, že a to asi všichni víte, já jsem zastáncem technologií obnovitelných zdrojů energie. Samozřejmě, že tak, jak byla před 14-15 lety ta problematika předestřená, tak samozřejmě ve mně vzbuzovala velké naděje. Ten projekt prošel nějakým vývojem a dneska jsme v situaci, kdy už v podstatě ta prvotní filozofie, to znamená, že poskytneme občanům města relativně levnou energii a levné teplo, tak teď momentálně v tomto stádiu samozřejmě bere za své, protože ta výzkumná platforma, ta samozřejmě se nebude zabývat tím, aby dodávala teplo do domácností, potažmo potom elektrickou energii. Ale co jsem si tedy z těch jednotlivých vystoupení těch zástupců jednotlivých vědeckých týmů vzal, tak to je jedna zajímavá informace. Jestli jste se o to zajímali do hloubky, tak asi víte, že na tomto principu, to znamená té horké suché skály, kdy se těží, jestli to tak můžu říct, nebo získává se teplo vlastně z toho hlubeného vrtu někde kolem 5 kilometrů, tak ta funguje zatím jenom na francouzsko-německé hranici. Je to také pokusní projekt a ten projekt stál 80 milionů euro a realizoval se 24 let. 80 milionů euro jsou 2 miliardy korun. Poskytuje energii 5 MW, což je v podstatě nic. To jako dokáže zabezpečit energeticky tak asi půlku Litoměřic v lepším případě. Takže ty 2 miliardy a ta poskytnutá energie, to je samozřejmě problém. Teď jsme samozřejmě v situaci, kdy ten projekt nebude financován už dál městem, což jako samozřejmě je do jisté míry pozitivní, protože 2 miliardy bychom asi opravdu dohromady nedali. Nicméně už jsme do toho vrtu nainvestovali nějaké prostředky, tuším, že to bylo něco kolem 50 milionů korun. Jestli jsou moje informace správné, tak v této chvíli vlastníme, můžu to říct laicky, asi důlní právo na to, aby se ten vrt mohl uskutečnit. To znamená, že je tu potenciální možnost, že dostaneme ty prostředky, ty peníze zpátky. Pak si umím představit, že bychom ty prostředky využili na to, že ta původní filozofie, to znamená poskytnout občanům města levnější teplo, potažmo levnější energii, by se třeba dala řešit nějakým novým způsobem. Ale další problém, který tam vidím a který jsem nevěděl, to je to, že původní informace říkala, že v těch 5 kilometrech je podle všeho krystalická hornina, takže bude stačit vyvrtat 5 kilometrový vrt, napustit tam vodu a my z těch dvou sběrných v podstatě získáme páru, energii, teplo. Jenže podle toho, co já jsem jako z těch prezentací zaregistroval, tak to není tak úplně pravda. Dole je pravděpodobně velice kompaktní a tvrdá hornina. A my budeme muset používat technologii frakování. Možná to někteří znáte, takhle se ve Spojených státech třeba těží zemní plyn, nebo respektive teda ten břidličný plyn. A frakování je poměrně agresivní způsob, jak v této hloubce vlastně tu krystalickou horninu vytvořit. Proto se ve městě instaloval několik seismických měřičů a ty mají zajistit jistotu, že nevzniknou menší, možná, že i třeba větší zemětřesení, ale to samozřejmě zjistíme až ve chvíli, kdy se ten vrt provede a kdy se to frakování bude dít. Takže tady já vidím potenciální problém a možná jako je to nová informace, protože já jsem původně vycházel z toho, že k tomu frakování docházet nebude a tudíž, že prostě využijeme jenom toho podloží tak, jak on tom stavu je. No a to samozřejmě považuji za věc, která by jako byla asi hodná toho, abyste o té věci byli správně a informováni. Takže na jednu stranu je to poměrně jako náročná, jak tedy časově, tak samozřejmě i finančně záležitost. Asi bychom měli prostě zvážit tu možnost, že z toho důlního práva potom ty peníze získáme zpátky. Tam bych potom považoval tu věc v zásadě za uzavřenou, protože to vědecké bádání potom pochopitelně bude probíhat už asi bez naší asistence. Potom pochopitelně taky z toho vzniká asi ta poslední věc, která mě trápí, a to je to, že my musíme hledat ty přínosy pro občany Litoměřic, protože to asi byl ten důvod, proč se na začátku tahle ta záležitost designovala. Říkali jsme, že přineseme lidem teplo, že přineseme lidem energii, nic z toho se samozřejmě neuskuteční, a tak se musím pochopitelně ptát, komu nebo kdo bude mít v dohledné době z toho nějaký prospěch. A já tam v zásadě jako nikoho nevidím. Vidím samozřejmě lidi, kteří se kolem toho projektu nějakým způsobem motají. Tak tam ten prospěch jako pochopitelně je a určitě si ho zaslouží, protože to je technologicky náročná záležitost. Ale já tam nikde nevidím jako přínos pro toho obyčejného člověka, protože zase z té diskuze s těmi vědci jsem jaksi pochopil, že ve chvíli, kdy se tu umístí čidla, začne se, řekněme, s počítačovým modelováním, tak oni to vyhodnocování dát, vlastně sběr toho, jakým způsobem ten projekt probíhá, tak dál můžou dělat na dálku, můžou dělat z univerzity v Ostravě, v Praze nebo kdekoliv jinde. Takže abychom třeba uvažovali o tom, že ty vědecké týmy tady budou ubytovány, že tady budou se stravovat, že by tady ten přínos pro tu terciální sféru nějaký byl taky vysoce diskutabilní, a z toho, co jsem se s nimi bavil, tak asi s tím ani nepočítají. Takže v tom vidím problém. Poslední věc, kterou bych chtěl říct, to už je opravdu na závěr. Z jednoho toho slajdu vyplynula docela alarmující záležitost. To počítačové modelování toho dnešního zdroje tepla ukazuje nějaký rozměr toho, já tomu řeknu laicky kotle. Ten kotel má nějaký rozměr horizontálně, vertikálně, a z těch modelů vyplývá, že pokud bychom nějakým intenzivním způsobem tu kapalinu hnali dolů, tak tam je riziko, a to opravdu jsem viděl na tom slajdu následujícím, po 40 letech ten zdroj v podstatě ztratí jakoukoliv energii, ochladí se, takže vlastně se nejedná v pravdě o obnovitelný zdroj energie. To je taky potřeba jako brát potaz. Takže to za mě informace o tom, co jsem se dozvěděl, a chtěl jsem se s vámi o to podělit. Děkuji.
Ještě prosím. Dobře. Tak já jsem v určité nevýhodě, protože jsem se tohoto semináře speciálně nemohl účastnit, nicméně u tohoto projektu už jsem 13 let, takže si dovolím říct, že mám poměrně hodně informací. Tady bych řekl, pane kolego, zazněly hlavně rizika, a to, co je spíše v negativním slova smyslu, ale ono to má i svá pozitiva. Co se týká toho, co jste tady říkal, jsou samozřejmě zkušenosti s frakováním z Bazileje, kde bylo nahnáno velké množství vody pod velkým tlakem pod zem, a pak byly způsobeny otřesy, které později se prostě vyřešili tak, že se ten projekt okamžitě zastavil, což opět nebylo správné. Navíc geologické složení je tam úplně jiné, než je zde. ale tady je obrovská záležitost a šance v tom, že zde vzniká vůbec vědecko-výzkumné centrum, které má nejenom celorepublikový, ale dovolím si říct minimálně celoevropský význam. To tady řekl, že podobný výzkum je prováděn pouze ve Francii tímto způsobem na hranicích s Německem. A právě ten rozdíl je v tom, že tam je to vyloženě vědecký výzkumný projekt bez dalšího využívání. Je to dáno i polohou, která byla zvolena pro vlastně vznik tohoto ryze výzkumného projektu. Ten rozdíl by to měřících je v tom, že by na ten výzkum měl právě navázat to využití v podobě dodávání tepelné, zdůrazněné tepelné energie. To znamená, že ta původní myšlenka tady stále je a zůstává. Navíc tím, že tady během 5 let bude provedena řada výzkumů, tak se podstatně sníží rizika pro to, aby ten následný hluboký vrt, případně ty následné hluboké vrty, byly úspěšné. Vy jste sám řekl, že jsme vlastníky toho zkušebního vrtu, to znamená samozřejmě je zde možnost návratnosti investic, které do tohoto průzkumného vrtu šly. A poslední snad důležitá poznámka. Žadatelem o ten malý projekt, když ho tak nazvu, zhruba za těch 130 milionů, je Univerzita Karlova, s kterou kromě dalších univerzita a Akademie věd a Vysoké školy báňské a tak dále, To jsou všechno subjekty, kterých je dnes kolem 13, s kterými spolupracujeme. A všude je tato aktivita vysoce hodnocena s tím, že to samozřejmě už není jenom o významu pro město Litoměřice, ale pro Českou republiku a má to i větší přesah celoevropské konstelace. Ten velký projekt, který by byl, jak jste říkal, v hodnotě, pokud budeme mluvit o prvním vrtu, kolem 900 milionů, tak tam je žadatelem, jak jistě víte, Ústecká univerzita, nikoliv město Litoměřice. A to, že se změnila ta strategie, vy jste mluvil o tom, že tady původně byla ta myšlenka rychle to vyvrtat, začít vytápět, samozřejmě to by byla ta optimální forma, která je ale bohužel neproveditelná. A proto se tento projekt přizpůsobil a v podstatě má dvě fáze. Ta první je ta výzkumná, o které jste tady i vy hovořil, a na tu teprve by měla následovat ta produkční část, na konci které bychom chtěli využívat teplo z toho geotermálního zdroje. Takže tolik. Kolega mě asi doplní.
Jenom krátce, je to opravdu vědecký projekt a já jsem vlastně původním povoláním vlastně vědec, jsem si teď vzpomněl, tak vím, jak jsem absolvoval některé zuřivé jednání mezi profesory, docenty a dokonce i v tomhle případě. Cože tam vlastně je, co vlastně tenhle ten jev znamená, je ten model správně, není ten model správně. Oni to předpokládají, co tam dole je, to se asi opravdu dovíme, až se tam provrtají. No opravdu. O frakování jsme tady mluvili vždycky, nebo na těch seminářích, asi nevím, pro lidi, kteří se tím zabývají, to by nemělo být žádné překvapení. A rizika spojená s nějakými otřesy, ano, oni se ví, a právě proto se tvořily ty monitorovací stanice. Prostě ten projekt taková rizika má, myslím, že jsou přijatelná, že nejsou příliš velká. Možná nebudou přímé přínosy v tom počtu ubytovaných, to asi neumíme vyhodnotit. Určitě po nějakou dobu tady budou, určitě nějaký subdodavatele se uplatní při té samotné výstavbě. Místní lidi dostanou práci při tom vrtání, dodávky nafty, vody, energii, to taky asi se tady uplatní. Co bude po té době 5 let, to já jako nevím. A Ale chci tady zmínit poslední věc. Je to excelentní výzkum, který naší Ústecké univerzitě dovolí posunout se možná o dvě patra výš a umožní žádat úplně jiné dotační tituly na svoje, a granty na svoje další činnost. A to nejenom tady v oblasti geologie nebo využití, ale vůbec na svoje jakoukoliv svoji další činnost. U některých projektů, grantů je podmínka mít excelentní výzkum a ten tady je. A to ta univerzita se využije pro další věci. Já si myslím, že si to ten Ústecký kraj dneska už je zaslouží, aby ta univerzita měla šanci se rozvíjet.
Pan Kejš?
Já bych chtěl laicky říct, zaznělo to, že po 40 letech to vychladne, že vlastně to není obnovitelný zdroj, takže ty fotovoltaické tabule nebo desky nebo vrtule taky počas se jsou zazřelo ložiska, vyhasnou ta vlastnost těch polovodičů, takže 40 let ještě slušný. Ale to je to obnovitelný zdroj, stejně jako palivo, uhrán je obnovitelný zdroj a po velmi dlouhý době, tak asi.
To si pleteme, to není zdroj, že? Zdroj je slunce a to opravdu nevystydne. Tady se bavíme o tom zdroji primární.
Prosím, ne, to je můj odhad, tam se nepouštějí. Nebojte, největší pravděpodobnost. No, za dlouho nebudeme. Možná, jo, někde.
Ještě jsem...
Zdrojem je termojaderná fúze, že? To je to energie, takže můžeme se pustit, no, obnovit.
Pane. Můžu já jenom, bych řekl pár věcí. Já jsem na tom semináři, nebo vlastně spíš to byla taková slavnostní zahájení toho projektu taky byla. Jsem trošku překvapen, co tady pan Sarnovský říká, protože on to říkal tak spíš v tom negativním smyslu, ale tady na tom semináři zaznělo, možná jste byl na nějakém jiném semináři, ale tam zaznělo třeba z úst paní náměstkyně ministra školství, že to je prostě perfektní projekt, který vysoce pozvedne Ústecký kraj, nejenom Litoměřice, ale i Ústecký kraj. A teďka ještě pár tady věcí, co tady teda zaznělo. Za prvé, že to není obnovitelný zdroj. O tom můžeme diskutovat, ale v tom případě obnovitelným zdrojem nemusí být ani slunce, to také jednou vychladne. Protože pokud si vezmete zemi jako velký rezervoár tepla, tak 95% země má teplotu vyšší než 1000 stupňů. Takže to je taková jenom zajímavost. Takže než toto vychladne, to bude chvíli trvat. Pak z hlediska toho, ten klesání teploty. Osobně jsem navštívil, a pár lidí tady je, kteří to navštívili se mnou, několik geotermálních projektů. Nejsou to sice horké suché skály, ale většinou jsou hydrotermály, které ale se velice podobají tomuhle tomu systému. A konkrétně třeba ve městečku Altheim, kde to zrealizovali taktéž na začátku jako výzkumný projekt z dotací Evropské unie. To jede ještě dodnes a předpokládalo se, že teplota bude klesat. My jsme tam byli před 13 lety, jsme stále v kontaktu se samosprávou, která provozuje tento zdroj energie a naopak se zjistilo, že teplota stoupá. Tak to je jen taková věc. Další věc, co se týká solců, to je skutečně projekt, který je na hranicích Francie a Německa. Je to jako jediný fungující projekt tohoto typu, té horké suché skály, který byl realizován v rámci výzkumného projektu Evropské unie. Tento výzkumný projekt byl úspěšný a byl drahý, ne kvůli tomu, že by to byl výzkumný projekt, ale kvůli tomu, že bylo vybráno místo, které není vhodné pro využití té energie, protože tam nebylo možné odebírat to teplo někam odávat a bylo to uděláno kvůli tomu, že samozřejmě velké energetické koncerny nemají zájem na tom, aby se tato energie šířila. A pak další věc. Švýcarsko asi nikdo nemůže podezřívat z toho, že by dělali nějaké věci, které by byly neekonomické nebo které by byly neekologické. My jsme na konci loňského roku navštívili Švýcarsko, kde právě došlo k několika problémovým projektům, abych to řekl takhle, ohledně geotermální energie, třeba v Bazileji,
kde skutečně došlo při frakování k určitým otřesům, protože se firma snažila velice rychle otevřít ty cesty, což se v podstatě dělat nemá. Nakonec ten projekt celý vlastně se zastavil, jako by se slehla po něm zem. Nicméně my jsme teďka tam byli a oni opět se rozjeli ty geotermální projekty a dokonce tam jsme viděli a navštívili jsme tam projekt, který už vytápí, nevyrábí elektrickou energii, ale vytápí část území, dokonce uvažují o tom, že budou teplnou energii dodávat do Německa. Určitě to je ekonomické, protože to dělají Švýcaři. A další věc, Švýcarsko vyhlásilo odklon od jaderné energetiky a bude ji nahrazovat geotermálními projekty. To je také velice důležitá věc. A pak úplně taková poslední věc, co se týká té obnovitelnosti. Samozřejmě je spousta obnovitelných zdrojů, jako vodní, větrná energie, sluneční energie, ale tato energie má jednu nevýhodu, že je hodně závislá na počasí. Ostatní druhy energie, jako atomová energie nebo spalování fosilních paliv, právě má tu výhodu, že ji můžete nasadit v době, kdy počasí je nevýhodné, kdy prostě je třeba druhá zima prostě a můžete tím jako argumentovat, že toto je vlastně jejich výhoda proti obnovitelným zdrojům. Ale geotermální energie právě toto smazává, protože geotermální energie dokáže nahrazovat tu energii i v době, kdy ostatní energie, obnovitelné zdroje energie v podstatě nejsou. A dokonce generátor, který vyrábí elektrickou energii z geotermálního zdroje, je schopný najet na plný výkon úplně stejně jako plynová elektrárna. Děkuji.
Tak další informace.
Děkuji. Já bych jenom uvedl pravou míru. Kolega Sadnovský hovořil o tom, že se dozvěděl věci, o kterých doteďka nevěděl. Protože vždycky jsme slyšeli jenom ty pozitiva. Takže vlastně upozorní, že to má i nějaký negativa. To vše.
Tak od tebe, Radku, bych to nečekal, protože jsi byl řadu let u toho, kde se projednávali záležitosti týkající se geotermálního projektu se vším všudy. My jsme nikdy nemluvili o tom, že to má sama pozitiva, že tam nejsou rizika. Navíc bylo spoustu veřejných jednání. Nebyl to první seminář. A tak dále, a tak dále. No, takže nevkládej nám něco, co není. Dovolím si další informaci, i když už... Ano. Takový.
Takže se musím opět zareagovat. Já jsem mluvil za kolegu Sadnovského, proč s tím vystoupil, já jsem nemluvil za sebe.
Dobře.
Právě protože jsem od začátku u toho projektu. Děkuju.
Dobře, beru na vědomí, jinak znovu připomínám, každý zastupitel má možnost přijít zeptat se na cokoliv. Takže rozhodně to není o tom, že by někdo chtěl někomu nějaké informace tajit a už vůbec ne u geotermálního projektu. Tak já si dovolím jenom stručnou informaci, vzhledem k tomu, že v našem městě probíhá pravidelně velké množství společenských, kulturních a dalších akcí. Jenom připomenout, že jsme pořádali další ročník hasičských slavností spolu se Sdružením pro obnovu hasičských tradic. Ta akce byla velice úspěšná, zúčastnilo se jí více jak 250 hasičských sborů, přes 3000 hasičů z celé republiky, ale i ze zahraničí. Návštěvnost této akce byla kolem 30 000 lidí, byla zakončena jako tradičně hasičskou fontánou a další hasičské slavnosti budou opět, jak je pravidlem za 3 roky, to znamená v roce 2020. Tak, další informace? Nevidím. Má někdo interpelaci? Písemnou. vstupujeme do bloku diskuze. Má někdo ještě příspěvek do diskuze? Pan Tomáš?
Jenom v krátkosti, nevím, jestli to je někdo kompetentní, kdo má na starosti školství. Chtěl jsem pouze požádat, zda by město, světu, zřizovatele nemohlo nějakým způsobem vstoupit do problému, který vznikl u školských zařízení v Masarykově ulici. Já to znám, že tam chodili zvedávat vůka ve školky. Došlo tam k tomu, že vlastně pozemek, který v odpoledních hodinách není využíván mateřskou školou, je teďka obehnán páskou a mohou tam chodit děti z družiny a hrát si tam. Já už si na zarostlém pozemku u hlavního obchodu na tu frekventovanou ulici, co není zrovna bezpečné, tak jsem chtěl požádat někoho, aby se tady toho ujmul a nějakým způsobem to vyřešil ve prospěch dětí, podotýkám. A pak jsem se chtěl zeptat, v jakém aktuálním stavuje ta cyklověž, jestli někdo ví, kde se zrovna nacházíme. Děkuji.
Paní vedoucí odboru je omluvená, takže tento úkol si za školství vezmu já a předám jí.
Druhý dotaz, cyklověž.
Nemám mikrofon. Jak jsem vám říkala na všech možných jednáních a komisích, zase opět dotace nepřekvapily, jsou mnohem složitější než byly, to už jsem tady dneska jednou říkala. Věž jako taková je podle stavebního zákona stavba. Podle výkladu Centra pro regionální rozvoj je to dodávka. Mluvím o zákoně o veřejných zakázkách. Takže 3/4 roku trvalo, než se Centrum pro regionální rozvoj vyjádřilo, jestli jsme to soutěžili dobře, když jsme to soutěžili jako stavbu. Nebyli jsme v tom sami, myslím si, že bylo asi 8 žádostí a za pomoci a ve spolupráci se starosty těch jednotlivých měst prostě jsme psali na ministerstvo, za nás paní doktorka Svobodová. Takže nakonec jsme jakoby vyhráli, ale stejně jsme prohráli, protože věž byla ministerstvem určená jako stavba, takže jsme to vysoutěžili správně, ale aby mělo Centrum pro regionální rozvoj poslední slovo, tak řekli, že ale jsme tam neumožnili takovou podmínku, že pokud by někdo dodal věž jinou, takže my zajistíme nové rozhodnutí. V podstatě územní souhlas pro tu stavbu stačí podle velikosti a podle rozměru. My jsme dopředu samozřejmě zjišťovali další výrobce i v Evropě, žádný výrobce zatím v Evropě jinou věž nedělá. Takže nám nezbylo nic jiného, protože máme Centrum pro regionální rozvoj, byť ministerstvo řeklo, že soutěžili jsme stavbu, což je správně, ale poslední slovo má to Centrum pro regionální rozvoj a ty řekli, že musíme vyhlásit soutěž znova. Takže jsme soutěž zrušili původní a teď připravujeme nové vyhlášení soutěže na dodavatele nebo na tu celou stavbu cyklověže. Ta veřejná zakázka se skládá ze dvou částí, ze stavební části, co je přípojka vody, přípojka elektriky, já nevím, ta základová deska a hlavně pro nás ty terénní úpravy okolo, že bychom tam chtěli opravdu udělat parčík v návaznosti na autobusové nádraží a potom stavba té věže. A budeme ty zadávací podmínky budou úplně stejné, ale bude tam ta jedna nebo dvě věty, co nám doporučilo Centrum pro regionální rozvoj. Ale každopádně dotaci máme v podstatě tam už jako přislíbené, máme na ní papír. Pokud doložíme výsledky výběrového řízení, tak dotaci dostaneme.
Děkuji, pan Kubec.
Já mám telegraficky, ta ohavná žlutá montovaná hala na příjezdu do Litoměřic u Cháberova mostu. Ptal jsem se nedávno, když ještě byla rozestavěná, teďka se stala už dominantou příjezdu do Litoměřic. Prosím, jenom trošku informaci, legální, nelegální, černá.
Jedná se o černou stavbu, pane rektore. Černá stavba je to.
No tak to je katastrofa, co s tím děláme?
Vedeme řízení na straně stavby a pozveme si vlastníka k projednání správního deliktu.
Přemezi tím to dostavili, to už no.
My jsme vydávali rozhodnutí o zastavení prací, stavník to nerespektoval, což dohodnotíme při projednávání přestupku, respektive správního deliktu.
Skvělý, děkuji za info.
Jo?
Tak ještě někdo do diskuze? Pokud ne, já vám všem děkuji za účast na dnešním jednání zastupitelstva města a zároveň vám přeji krásný zbytek dnešního dne a pokud se chystáte výhledově na dovolenou, tak si užijte ve zdraví. Děkuji vám a nashledanou.